BSD Inspire the Future.
Assalamualaikum sahabat BSD. Welcome to podcast sharing session bersama Career and Entrepreneurship Development. Halo, aku Tia dan rekanku Kansa akan nemenin sahabat BSD di podcast Cendek periode ini.
Halo sahabat BSC, gimana kabarnya? Insya Allah sehat-sehat selalu ya.
Wah, FYI, tahun ini departemen kami bertransformasi loh. Bahkan saya kasih tahu dong ke sahabat BSC, transformasi kita gimana?
Oke, aku izin kasih tahu ya. Jadi transformasi kami itu yang sebelumnya dari NDEV, terus transformasi ke CENDEV. Tahun lalu departemen ini itu namanya Entrepreneurship and Development, sekarang transformasi jadi Career and Entrepreneurship Development. Nah, dari namanya aja sahabat BSC udah bisa tebak nih, tahun ini kami bakalan bahas seputar Career and Entrepreneur.
Nah, di session kali ini kita bakalan sharing tentang strategi efektif pemasaran digital atau sekarang itu lebih eksis dengan digital marketing. Ngomong-ngomong tentang digital marketing, banyak dari kita yang memulai bisnisnya dari offline to online, dan ada juga nih yang langsung ke bisnis online. Nah, di bisnis online itu sangat membutuhkan skill digital marketing. Tapi beberapa ini banyak tuh karena ini skill baru, semua orang mencoba untuk kemungkinan dari informasi yang ia dapat itu kurang menimbang efektif atau enggaknya strategi yang akan diaplikasikan nih. Nah, berhubung bahkan saya ini merupakan salah satu seller di e-commerce, di Shopee dan juga Tokped, dan saya juga pernah nih bekerja sebagai digital marketing di salah satu beauty retailer, kita bakalan sharing pengalaman kita ke sahabat BSC, gimana nih strategi efektif untuk digital marketing.
Ngomong-ngomong soal strategi digital marketing itu, menurut teman-teman pakar ahli atau teman-teman yang emang concern di bidangnya itu sebenarnya banyak banget. Tapi untuk topik podcast kali ini kita bakalan bahas seputar strategi bisnis atau strategi digital marketing itu ada 5. Yang pertama, improve brand image. Kemudian yang kedua adalah determinasi kelompok untuk tujuan target market. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode soft selling dan menghindari hard selling. Last but not least, itu ada reward to loyal customer. Kemudian yang kelima adalah influencer set.
Nah, jadi kita langsung mulai aja ya dari poin pertama nih, sahabat BSC. Kita mulai dari poin improve brand image. Nah, brand dari salah satu produk ataupun usaha yang bakalan kita mulai itu penting banget untuk customer tuh kenal gitu, customer tuh mengingat apa sih yang mereka jual, apa sih yang mereka tawarkan. Nah, saat mengingat brand atau nama dari produk kita itu cara-caranya ada beberapa. Yang pertama, yang paling umum nih dilakukan oleh banyak dan semua orang, itu mereka memulai dengan logo dulu. Jadi pemilihan logo yang tepat untuk brand tersebut itu sangat penting. Dan sekarang logo tuh kebanyakan yang simpel-simpel aja nih, bukan yang banyak gambar-gambar gitu, tapi kadang cuman huruf doang gitu untuk nginget satu nama gitu. Misalnya nih kayak Sosiola gitu kan. Sosiola kan cuman huruf S doang. Jadi sesimpel itu sih gitu. Dan ada juga nih selanjutnya kayak slogan atau panggilan khusus mereka ke customer-nya gitu. Itu juga salah satu untuk mengingat satu brand ke agar customer tuh mengingatnya gitu. Jadi ada panggilan khusus gitu loh. Misalnya nih ada happier, kalau BSC kan happier gitu ya di Instagram-nya gitu. Itu panggilan gitu loh. Jadi orang mengingat. Kemudian konten edukasi dan juga konten branding. Itu penting tuh untuk kita tahu nih tujuan spesifik dari dari penjualannya tadi. Jadi punya konten-konten untuk membuat customer tuh mengingat, oh ternyata di mereka itu penjualannya yang paling murah nih, terus mereka sering diskon nih, jadi orang nginget gitu loh. Jadi setiap mau belanja, kalau pengen yang lebih murah atau yang pengen banyak diskon di satu tempat itu gitu. Terus apalagi ya, mungkin brandingnya lebih bagus ke bagian-bagian tampilan e-commerce dan juga ke Instagram. Terus juga untuk menggait banyak customer, dimanapun itu pastinya harus pakai sosial media ya. Dimana digital marketing tuh bisa pakai FB, Twitter, IG, dan juga TikTok. Dan setiap penggunaan Instagram ataupun apa aplikasi-aplikasi tadi itu pasti beda-beda nih kelompok marketnya. Nah, selanjutnya kita bakalan ngomongin determinasi kelompok tujuan market. Dan ini bakal dijelasin sama Mbak Kansa.
Oke, ngelanjutin dari yang dijelaskan oleh Mbak Tia. Setelah kita tahu nih image dari brand kita itu seperti apa, kita selanjutnya harus tahu nih target pasarnya atau target marketnya itu siapa. Oleh karena itu, kita harus tahu produk atau service yang dijual itu apa, baik itu berupa jasa maupun berupa barang. Kalaupun jasa itu kayak science product atau travel atau yang lain-lain, kalau misalnya barang misal retail, kemudian yang di bidang beauty care atau di bidang healthcare, food dan lain-lain, food and beverage, itu kita harus tahu nih kita di bidang apa, karena hal ini juga menentukan pemilihan barang ketika kita upload di e-commerce itu tadi. Nah, selanjutnya adalah edukasi. Edukasi ini maksudnya gimana sih? Edukasi ini kira-kira bahasa marketing yang kita gunakan ini cocok nggak sesuai usia customer kita? Misalnya Gen Z itu pada umumnya lebih peduli terhadap hal yang bersifat praktis dan cepat. Kemudian yang milenials lebih ke hal-hal yang bersifat review, edukasi marketing, kemudian analisis kebutuhan. Karena generasi milenials yang kayak kita ini ya Mbak ya, itu kan umur-umur yang udah mulai daya analisisnya mulai tajam, lebih suka hal-hal yang bersifat edukatif, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya untuk usia orang tua kita nih, kayak usia di atas milenials, yang mana sekarang umurnya mungkin 40 ke atas, itu biasanya lebih sering main di FB. Nah, kira-kira bahasa di FB tentu saja akan kita bedakan dong antara bahasa ketika kita menawarkan produk kita di sosial media lainnya. Nah, ketika kita sudah menyesuaikan keberadaan setiap umur dengan sosmed yang digunakan customer kita, kita bisa nih memasang iklan biar tepat sasaran. Kalau misalnya iklan kan kita berbayar ya. Nah, biar berbayar itu juga nggak sia-sia, atau lebih tepatnya biar tepat sasaran, kita harus tahu kira-kira cara menggaitnya kita gimana, seperti itu. Kemudian desain, bahasa copywriting, dan storytelling ini menyesuaikan juga dengan target market kita agar lebih mudah dipahami, dan pastinya produk yang kita tawarkan, baik itu jasa maupun barang, itu bisa benar-benar kejual gitu dan nggak habis masa expired-nya, atau paling gampangnya barang-barang atau jasa yang kita bisa jual bisa dibuat putar balik modal, seperti itu Mbak Tia.
Oke, jadi audien target kita tuh harus benar-benar sesuai dengan segmen pasarnya kita ya. Kalaupun produk yang kita tawarkan bisa untuk segala umur, jadi bahasa yang kita gunakan atau sesimpel apapun itu harus tepat ke customer kita gitu ya.
Betul.
Nah, selanjutnya saya bakalan jelasin lagi tentang penggunaan soft selling dan juga hard selling. Jadi di sini kita bakalan lebih untuk menghindari hard selling dan mencoba untuk tetap memilih soft selling. Misalnya nih, kalau hard selling buat teman-teman BSC yang mungkin belum memahami istilah ini ya. Jadi kalau hard selling ini itu biasanya tuh pada kalangan yang ibu-ibu nih sering terjadi. Setelah saya perhatikan ya di beberapa tempat kerja itu kebiasaan ya kalau orang menawarkan itu kadang sedikit memaksa gitu. Misalnya nih customer tujuannya dia pengen produk untuk mencerahkan kulit nih misalnya. Dan terus si customer si penjual itu dia sering menawarkan ini Kak, ini aja Kak, ini udah pasti putih gitu. Tetapi mereka tidak menjelaskan gimana sih manfaatnya, terus kandungannya apa gitu. Sampai orang-orang kadang nggak dapat kesimpulan yang tepat untuk memilih itu. Sehingga saat menawarkan itu ada sedikit pemaksaan, harus beli itu gitu. Kalau nggak beli itu, customernya rugi gitu loh. Tapi tidak dijelaskan manfaatnya apa. Sehingga orang kadang-kadang masih mikir, kalau harus, ya dibilang harus, kadang beli juga, padahal dia belum tentu butuh itu gitu. Nah, jadi metode-metode hard selling ini kita harus ngindarin untuk menjaga loyalitas customer dan juga untuk menjaga biar customernya itu repurchase kembali terhadap dan trust terhadap produknya kita. Dan bagaimana dengan metode soft selling? Kalau metode soft selling itu kita juga bisa lakukan secara langsung dan juga bisa secara digital. Kalau secara digital, kita tuh benar-benar detail terhadap pemaparan fungsi, benefit dari produk, dan juga service yang kita gunakan. Service yang kita gunakan ini bisa berupa kayak kalau sekarang nih yang sering banget kita lihat itu mereka kasih card atau misalnya ini produk ya, produk biofermented apa gitu misalnya. Jadi dulu tuh Mbak, aku sempat belanja gini loh ke nama brandnya itu dia untuk fermented herbal Hermas. Nah, mereka ngasih ini, ngasih kartu di mana ada challenge, challenge 7 hari untuk ngurangin rontok rambut gitu. Jadi kita kayak tiap semingguan harus pakai ini, ada serum rambutnya dan juga ada Hermasnya. Jadi selang-seling gitu loh pakainya. Dan setelah 1 minggu saya ngerasa, bener ya setelah melakukan challenge dari mereka, rambut rontoknya berkurang banget gitu. Dan ini, dan kita pasti ngerasa trust tuh terhadap produk itu. Hal-hal kecil yang mereka buat cuman karena kartu tadi, itu ngebuat kita jadi, seneng ya, happy ya, dan ini produknya emang bagus gitu. Jadi kita pasti bakalan pengen repurchase lagi terhadap produk itu. Trust, trust kita terhadap produk itu bakalan apa ya, tertanam sendiri tanpa perlu dikasih embel-embel untuk pemaksaan beli kembali gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan metode soft selling. Terus metode soft selling sendiri itu juga cocok banget untuk smart customer ala millennials dan juga Gen Z sekarang. Karena dalam memilih produk itu penjual itu harus banget pandai terhadap skill storytelling dan juga copywriting. Karena kan digital ya, dimana digital itu kita tidak bertemu langsung dengan customer. Customer hanya melihat tulisan kita atau iklannya kita. Sehingga tulisan kita tuh benar-benar harus bagus banget nih terhadap biar customernya trust terhadap produk itu. Tapi sekali lagi, nggak boleh pakai metode hard selling yang mengatakan harus beli ini gitu loh.
Menarik ya Mbak Dia. Kayak tadi kan sebenarnya secara kasar, kalau misalnya yang challenge 7 hari pakai Hermes sama hair serumnya itu kan sebenarnya ya, itu kan petunjuk penggunaan. Nah, tapi karena mereka ngemasnya secara soft selling atau istilahnya secara apik, jadi kayak kita merasa kita diajak nih untuk ikut
challenge tadi.
Bener-bener. Jadi kayak menarik banget gitu kan. Ngomongin soal soft selling sama hard selling ini biasanya emang lebih kelihatan kalau di digital marketing ya Mbak Tia. Misalnya kayak, makanya kan kadang kalau misalnya kita lihat video-video sekarang, kalau misalnya selebgram atau istilahnya orang-orang lain yang lagi iklanin produk itu kadang kan aku kasih link nomor berapa. Kalau nggak gitu, kayak misalnya nih video permulaan, dia pakai serum, kemudian ngasih foto before afternya, kira-kira lebih cerahan, kira-kira kondisi selama pakai serum itu, perbaikan kulitnya gimana sih. Tapi dia nggak nyebutin nih dia pakai serum apa, dia pakai apa. Tapi dia bilang link nomor sekian atau aku spill di video selanjutnya atau video part 2 dan lain-lain. Itu kan juga bagian termasuk soft selling ya Mbak Tia, karena kan dia memancing viewer.
Iya benar.
Jadi dia kayak memancing rasa penasaran calon customer tadi kan, kayak duh kira-kira apa ya, harganya berapa ya. Jadi kalau misalnya itu kan lebih bikin minat orang karena kita ditunjukin hasil nyatanya ini gimana, before afternya gimana. Selain itu kalau misalnya nih orang tersebut pakai metode hard selling kayak aku pakai serum ini dengan harga sekian, before afternya kayak gini, itu kan udah dari video awal aja udah nggak memancing minat penonton karena mereka udah tahu, oh serumnya misalnya harganya termasuk pricey nih, ah nggak jadi lah harganya termasuk pricey dengan manfaat yang segini doang mungkin ya. Tapi kalau misalnya diubah ke soft selling kan bener-bener mancing minat customer itu tadi buat nyimak video kita juga, dan pastinya lebih tertarik sama produk dari brand tersebut.
Iya benar banget. Metode-metode soft selling itu emang udah banyak sih dilakukan, terutama untuk influencer yang udah sering banget ya. Cuman kadang-kadang dari sekian influencer, kita nggak tahu nih influencer yang benar-benar punya skill soft selling yang mana. Jadi kita pas waktu mau
Betul-betul.
milih ini influencer yang kita gunakan untuk digital marketing juga harus hati-hati.
Betul banget sih itu Mbak Tia. Karena kalau misalnya istilahnya kita kan udah bayar selebgramnya atau influencernya nih, terus nggak dapetin penjualan produk yang sesuai kita mau lah kasarannya kayak gitu. Jadi kan kayak boncos gitu kan uangnya buat bayar selebgramnya, tapi produknya nggak kejual. Jadi emang harus hati-hati banget, bener kata Mbak Tia tadi.
Nah, selanjutnya itu yang paling penting lagi, itu reward yang kita kasih ke customer. Bahkan Sa, selama bahkan Sa menjalani bisnisnya nih, pernah nggak sih ngasih reward-reward kecil untuk customer yang kira-kira menarik gitu untuk mengajak customernya repurchase kembali nih ke usahanya Mbak?
Oke, bicara soal reward, customer mana sih yang nggak senang dikasih hadiah? Pun aku pribadi kalau misalnya jadi customer di toko lain pasti senang banget dong dikasih hadiah. Entah sekecil apapun itu kan kadang kita nggak lihat harganya, tapi kita pokoknya dikasih hadiah aja udah seneng banget. Nah kalau misalnya di contoh kecil aku itu, aku biasanya ngasih kalau misalnya untuk pembelian minimal 50.000 atau berapa, itu aku kayak kasih antara gantungan atau pelin, kalau misalnya dia beli Harmax ya aku kasih kayak yang pembungkus rambut yang kayak kalau misalnya kita mau kerimbat itu gimana kayak gitu. Terus kalau misalnya masker nih karena aku jual di bidang beauty care, kalau misalnya mereka beli masker wajah, masker organik kayak gitu-gitu, aku ngasihnya antara masker dengan harga yang lebih terjangkau atau kayak spatula, kuas, dan lain-lain gitu, biasanya udah seneng banget sih gitu. Dan bisa berpotensi ngebuat mereka repurchase terhadap toko kita kayak gitu. Nah, selain itu juga bisa nih kita ngelakuin giveaway. Nah, kalau misalnya giveaway nih aku juga pernah kayak misalnya hari ulang tahunku atau hal-hal lain yang kira-kira worth it. Dan ketika saya dapat kayak istilahnya rezeki lebih gitu loh Mbak Dia, jadi aku bakalan giveaway kayak gitu.
Nah, ngomong-ngomong masalah giveaway, giveaway yang paling heboh akhir-akhir ini tuh, nggak akhir-akhir ini sih, mungkin udah 2 bulan yang lalu kali ya. Itu namanya Iko-Ikoi kan.
Iko-ikoyan.
Itu heboh banget, tapi gila sih, itu bener-bener ngebantu banyak apa seller online ya kan.
Benar-benar.
Dan itu bikin apa ya, seseru itu gitu. Cuman satu orang, Bang Arif Muhammad, yang dia
Iya.
memang se apa ya, ngubah image orang untuk membuat Oiko-Oiko itu hampir seluruh Indonesia buatnya gitu.
Bener, bener,
Gila
bener.
banget sih, itu
Mantep sih emang
keren.
Bang Arif itu.
Iya, bener. Nah, ngomong-ngomong masalah influencer, kita lanjut aja ke poin terakhir nih ya, tentang influencer service. Jadi nih, influencer itu kan salah satu optional terakhir yang wajib banget digunakan dalam digital marketing. Mulai dari endorsement, terus paid promote, dan juga banyak hal lain yang kita bisa coba. Namun, dalam pemilihan influencer, kita tuh harus hati-hati banget kayak yang pernah aku sebut di poin yang ketiga tadi. Kita harus pakai influencer yang target marketnya cocok dengan kita. Misalnya nih, ada influencer yang fokusnya ke fashion, ada influencer yang fokusnya ke beauty product gitu. Jadi kita harus sesuaikan nih produk yang kita jual dengan influencer yang lebih concern kemana. Nah, selanjutnya banyak dari kita yang memikirkan bahwa influencer yang followersnya udah besar banget dan udah nasional banget, itu mereka bakalan bagus untuk ngejual. Secara pasar, setelah kita analisis nih ya, secara pasar besarnya, okay, benar, banyak orang yang tahu terhadap yang dia iklankan, terhadap yang dia endorsement-kan gitu. Tapi ada poin lain yang penting kita perhatikan, di mana karena udah tahu nih influencernya influencer nasional, ini pasti bayarnya mahal nih, sekitar mungkin 6 sampai sekian juta, 10 juta mungkin untuk satu iklan saja gitu. Nah, ternyata setelah dievaluasi itu tidak semua influencer yang punya followers yang tinggi itu ngasih trust, kepercayaan ke customer untuk membeli itu gitu. Kenapa? Karena orang yang udah apa ya udah pasarnya udah luas, otomatis concern ke bisnis kecil itu sangat minim gitu. Jadi orang kadang cuma ngeskip doang karena iklannya banyak setiap hari di dia gitu. Tapi kalau orang ngasih iklan atau endorsement ke influencer yang mungkin masih 20.000 followers itu masih okay ya, masih worth it untuk kita coba gitu. Kenapa? Karena walaupun pasarnya masih kecil, tapi kalau tujuan marketnya itu pas, itu lebih ngasih trust ke customer karena iklannya belum sebanyak influencer nasional tadi. Untuk bisnis-bisnis kecil bisa mulai dari influencer yang belum terlalu banyak endorsement karena di sana trust-nya ada, tapi yang penting concern-nya dia itu kemana. Jangan ngambang gitu, sehingga kita salah sasaran nantinya. Nah, untuk influencer kayaknya cuman ini sih yang paling penting diperhatikan dalam digital marketing ya, Mbak.
Betul. Kalau misalnya nih kita dirasa belum mampu buat bayar influencer tersebut, barangkali nih kita punya teman atau saudara yang followersnya udah lumayan nih, atau nggak gitu dia emang punya kemampuan untuk menggaet, atau biasanya kan bisa kelihatan tuh di story kalau misalnya dia ini viewernya atau berapa. Nah, kita bisa tuh nyoba dari hal kecil kayak gitu dengan cara kita coba kasih nih, kamu mau nggak kiranya coba produk aku atau pakai jasa aku, terus kamu iklanin gini. Nah, kalau misalnya mereka okay dan ternyata hasilnya memuaskan, itu juga bagus banget sih buat mancing small business teman-teman kayak gitu.
Iya, benar banget Mbak Kansa. Nah, biar lebih mempermudah nih sahabat BSC untuk mengenal 5 strategi efektif dalam digital marketing, saya akan menyimpulkannya ya. Nah, yang pertama itu ada improve brand image, yaitu dengan memilih logo yang mudah untuk diingat dan juga desain fit yang rapi, serta konten-konten edukasi yang sesuai dengan target market kita.
Yang kedua yaitu determinasi target market. Kita harus mengkotak-kotakkan pengguna sosial media sesuai umur sehingga copywriting dan iklan yang kita lakukan itu tepat sasaran. Nah, yang ketiga itu kita harus menggunakan metode soft selling dan menghindari metode hard selling. Dan yang keempat, kita harus sering ngasih reward nih untuk customer yang loyal dengan usaha kita. Dan yang paling terakhir itu kita harus tepat memilih influencer yang sesuai dengan tujuan market. Dan kita harus lihat juga bagaimana sih influencer itu, dia cocok nggak sih dengan usaha kita? Brandnya, brand image-nya cocok nggak nih sama usaha kita? Oke sahabat BSC, inilah 5 strategi efektif yang bisa kami bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan juga saya dan Mbak Kansa mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BSC, Inspire the Future.